Sko, miður aldur alltaf sálrætt vendipunktur fyrir fólk.
Einmitt.
Hann sálrætt vendipunktur og það vita allir að þeir komast á miðjan aldur, þá eins og maður segir, smá tímamót og þá þarf maður geta horft tilbaka og fram og bara gert eitthvað við allt þetta sem maður hefur verið að upplifa og ákveða hvernig ætla maður svo að hafa það. Og í samfélagi það sem svona grunngildi í gangi og það sem að svona sterk æskudyrkun eins og á Vesturlöndum að þá auðvitað ekkert gaman að fara á breytingaskeið. Og enda það mjög sterkt í hverju einustu konu persónulega sem ég þekki til að nei, ekki, maður ekki til í það. Og það svo skiljanleg þessi andstaða og þessi varnastaða vegna þess að ef maður búin að heyra hvað gerist með mann útlitslega og hlutverkalega, þá langar maður þetta ekki til að fara þangað.
Tíðalok. Hljómar daldið eins og ferðalok eða starfslok kannski. Einmitt mér líður daldið eins og sé komin á eftirlaun. Ég hef breyst í allserjar A-típu og þrýfst best í einfaldri rútínu, fer í háttin upp úr 10 fréttum og fæ minn 8 tíma svefn, tek góðan klukkutíma í tetrykju áður en vinnudagurinn hefst og vind svo ofan af deginum með göngutúr eftir kvöldverkin. Almennt lifi ég bara tiltölulega meinhægu rólegheita lífi sem snýst aðlega að passa vel upp á hreyfingu, næringu og svefn og að vera í gefandi félagslegum tengslum. Þetta hljómar kannski ekki mjög spennandi, en þetta fullkomið fyrir mig. Nú næstum ár síðan ég fór í gegnum tíðalok. Síðan þá hefur einhvern veginn allt einfaldast. Hvort sem það tengist magni kynhormóna í líkama mínum eða bara einhvers konar þroska og sjálfsþekkingu sem kemur með aldrinum. Ég næ að tjúna betur inn á það sem skiptir máli og reyna að taka meðvitaðar ákvarðanir hvernig ég vil haga lífi mínu. Kannski er það engin tilviljun að akkurat þetta leiti sem tíðalokin urðu, seldi ég íbúðuna mína í miðbæ Reykjavíkur og flutti í ódýrara póstnúmer, tók mér leyfi frá vinnu í heilt ár til að stunda nám og ferðast, kefti mig jeppa og skráði mig í fjallgönguklúb, setti kraft í sjósundið og tók rækilega til í mataræðinu. Hvort sem þessi miklu umskipti skrifist á breytingaskeiðið eða ekki, þá haldast þau alveg öruglega í hendur við breytt móðurhlutverk sem slaknað hefur verulega á undanfariði nú þegar engasonurinn orðinn nær sjálfráða. Og þvílíkt frelsi sem því fylgir. Nú hef ég loksins svigrúm til að setja eitthvað annað í forgang en uppeldi og heimilistörf. Og vá, tíminn og hausrýmið sem kona græðir af því. Ég heiti Ólöf Gerður og þú ert að hlusta á þáttaröð mína breytingaskeiðið. Í þessum þætti ætlum við að tala tíðalokin sjálf, annað undir tímabil breytingaskeiðsins, sem tekur við af tíðakvörfunum sem við rættum í síðasta þætti. En hvernig vitum við hvenær tíðalok hafa orðið? Tíðalok eru bara einn dagur í lífi konu, svona tæknilega séð. Dagurinn sem markerar heilt ár án blæðinga. Þetta merkis dagur, finnst mér. Ég hélt upp á hann í janúar á þessu ári. Við þau tímamót hugsaði ég hvernig þetta byrjaði allt saman. Allt frá því að eggjastokkarnir mínir hrukku í gangum 13 ára aldurinn hafa þeir losað eitt egg í mánuði og seytlað kynhormónum út í líkama minn. Þangað til nú, rúmum 30 árum síðar. Nú eggjaforðin sem ég fættist með upp urinn og eftir sitja saman skroppnir og galtómir eggjastokkar. Þeir hafa víst minka svo mikið greiðin að þeir fundust bara alls ekki í síðustu skoðun. Þessi stórmerkilegu líffæri sem eru búin að þjóna sínum tilgangi en eiga nú eftir að setja gjörsamlega gagnslaus í kviðarhólinu það sem eftir er. Já, það fer ekkert á milli mála. Tíðalokin eru komin. flestar munum við eflaust hvernig það var að byrja blæðingum, hvaða aðstæðum við vorum í og hvernig sjálfsmyndin breyttist við þessi merkilegu og stundum dramatísku tímamót. En við vitum hins vegar ekki hvenar síðustu blæðingar hafa orðið, ekki fyrir en eftir á. Og ef við erum ekki að fylgjast með tíðarhringnum, þá getur þetta auðvitað að fara fram hjá okkur. Læðist einhvern veginn fram úr okkur á þess að við tökum eftir. Hjá mér var þetta þannig síðasta árið fyrir tíðalok að ég fór bara tvisar sinnum á túr. Tvær blæðingar með 6 mánaða millibili. Ég vissi aldrei hvort þar væri væntanlegar eða hvort þar væri þegar komnar í síðasta sinn. Þetta var daldið einkennilegur biðtími. Svo kom þessi dagur, þessi eini dagur í lífi mínu sem markeraði stöðu mína yfir í tíðalokin. 12 mánuðir án tíða. Ég fann fyrir þakklæti fyrir að hafa átt mitt eina barn og samkennd með þeim konum sem fara á þetta skeið án þess að vilja það. Þakklæti yfir að þurfa ekki að berjast á móti lífsins gangi og leifa bara aldrei að koma yfir mig. Og einhver staðar á þessum stað teindi ég við úlingstúlkuna í sjálfur mér. Fann á einhvern undarlegan hátt fyrir svipuðu stolti og við fyrstu blæðingar. Núna ég búin að loka þessum hring. Já, ég daldið upptekin af æxlunarfærunum og kynhormónum þessa dagana. Það svo einkennlegt að nú þegar ég að upplifa það að hafa ekki lengur þennan mánaðarlega rytma, þá finn ég leiði svo mikið til sjálfur mín. Sérstaklega finn ég fyrir kyni mínu hvað það sem gerir líkama minn að kvenkyns líkama. Auðvitað ég ekki eðlishyggjumanneskja, en ég get samt ekki neita þeirri staðreynd að það þessi líffræðilega munur á kynjunum sem liggur í hormónakerfinu og æxlunarfærunum. Vandamálið liggur hins vegar í því hvernig þessi munur hefur verið notaður í gegnum aldirnar til að búa til ójöfn valdatengsl milli kynjana. Konur hafa jú í gegnum tíðina verið beittar kerfisbundnu ofbeldi vegna æxlunarfæra sinna, hvort sem þau eru virk eða óvirk. Og það að vera frjókona hefur verið talin mælistika á kvenleikan, það hversu mikil konan er. Og þegar kona kemst af barnseignaraldri verður hún ekki lengur fungerandi kona. Sem daldið kaldhæðnislegt þar sem tíðalok verða rétt eftir 50-aldurinn og allur seinni helmingurinn eftir. Betri helmingurinn eins og margar konur bera vitni
Það fyrsta sem kemur í hugann léttir. Ég var ein af þeim sem þjáðist af krömpum og mígreni mánaðarlega. Svo það var eins og að eignast marga daga í mánuði. Eftir sjá samt líka orð sem kemur í hugann. Eftir æsku, frjósemi. Frelsi kannski sterkasta tilfinningin. Frelsi til að vera ég sjálf. Næstum eins og hafa endurheimt sjálfa mig. En ekki táningin heldur þroskaða konu sem gaman eiga framtíðar samleið með.
Þetta var ein af reynslusögunum sem ég safnaði fyrir gerð þáttaræðurinnar og þið munu heyra reglulega í hverjum þætti. En nú skulum við aftur heimsækja Jóhann Heiðar Jóhannsson hjá Árnastofnun sem við kynntumst í síðasta þætti þegar við áttum spjallum það hvernig við getum talað undirtímabilin 3 á móðurmálinu.
Ég var að byrja þá á menopós sem komið úr latinu. Og pós eins og á ensku þýðir bara hvíld eða hlé eða bil eða eitthvað þess að þannig að það mjög merkilegt orð að það skulle vera notað það sem við kallum tíðalok. Ekki einhver tímabil eða hvíldartíma. Þannig að það væri mjög æskilegt að nota það fyrir minn að pós að nota tíðalokin þegar við erum að tala þann atburð að tíðir hætta.
Skoðum nú aðeins hvaða merkingu tíðalokin hafa í stóra samhenginu. Fyrir okkur mannfólkið það hinn eðlilegasti hlutur að hætta að fjölga sér einhver tíman miðjan aldur þar að segja fyrir kvendýrin. Karldýrin halda auðvitað áfram að framleiða sínar sáðfrumur til æviloka. Tilhugsunin um að ganga með, fæða og ala upp barnum sjötugt er auðvitað fáránleg og ekki á nokkra konu leggjandi. En þannig er það víst með flest önnur spendir á þessari jörð. Kvendýrin geta af sér afkvæmi langt fram á gamalsaldur og svo deyja þeir bara. Þannig er það meira sem hjá okkar nánasta ættingja, öpunum. Enda meikar það sens út frá þróunarlíffræðinni að eina ástæðin til að vera á lífi sé að geta af sér afkvæmi og stuðla þannig að framgangi tegundarinnar. Þetta gengur jú allt út af það samkvæmt Darwin. Sem skilur eftir spurninguna, hvers vegna Homo sapiens sé eina landspendýrið þar sem kvendýrið á sér líf eftir að æxlunarhlutverkinu líkur? Hvaða tilgangi þjónar það eiginlega? Til að finna svarið við þessari spurningu þarf að kafa langt ofan í hyldýpi sjávar. Nánar tiltekið í samfélög fjögurra sjávarspendýra, háhyrninga, mjaldra, nákvala og grindkvala sem eru einu spendýrin á jörðinni fyrir utan manninn sem eiga sér líf eftir að frjósemisskeiði líkur. Hjá þessum kvalategundum hætta kvígurnar að eiga afkvæmum fertugt en lifa samt til sextugs og í sumum tilfellum jafnvel til áttræðis. Og það vill þannig til að þetta eru svokölluð mæðraveldi, þar að segja samfélög þar sem kvendýrin eru ráðandi. Kvígurnar lifa alltaf einn þriðja hluta ævisinnar eftir að þar hætta egnast kálfa og hafa því nægan tíma til að sinna ömmuhlutverkinu. Kenna afkvæmum dætra sinna lífsnauðsynlega færtni eins og að leita að æti, halda hópin og þær þjálfa þau í samskiptafærtni. Á meðan geta dæturnar einbytt sér að því að afla matar fyrir afkvæmi sín án þess að þurfa að vera í samkeppni við mæður sínar þeirra ungviði sem þær eru þá hættar að framleiða. Og þannig getur hver dóttir eignast afkvæmi með sem stystu millibili og aukið lífslíkur allra þeirra með hjálp móðurinnar. Þetta hefur verið kallað ömmukenningin eða The Grandmother Hypothesis á ensku, sem eru auðvitað umdeild eins og allar góðar vísindalegar kenningar. Hún náði flugi á 8. og 9. áratugnum og að hluta til var hún sett fram sem mótvægi við veiðimannakenningunni eða Man the Hunter, sem útskýrir yfirburði Homo sapiens sem dýrategundar með vísan í líkamsstyrk og samvinnuhæfni karldýrana. Ömmukenningin segir okkur hins vegar að það sé vegna langlífis kvendýrana sem Homo sapiens er orðið að þeirri tegund sem hún er. Ég skal ekki leggja mat það hér hvor kenningin sé réttari og líklegast er þetta nú spurningum samspil þarna milli. En í öllu falli þá er áhugavert að sjá þessi líkindi milli okkar mannfólksins og blessaðra kvalana og ef til vill er einhver huggun fólkin í því að vita að þetta hefur allt saman einhvern tilgang.
Mér finnst þetta stórmerkilegt tímabil og mjög skapandi að vera miðaldra kona. Dálítið tabú finn ég, sérstaklega í samfélaginu, en mér líður ekki þannig sjálfri. Það var til dæmis mun erfiðara að fá vinnu eftir 45 ára aldurinn sem kom mér verulega óvart. Það skiptir meira máli að vera einlæg í dag en það gerði þegar ég var yngri. Og það gerir mig aðeins berskjaldadri held ég, því að hrokinn eða töffarinn sem ég varði mig með áður er sjaldnar til staðar. Ég set skýrari mörk en áður og passa mun betur upp á að sinna sjálfri mér.
Skoðum nú aðeins sögu breytingaskeiðsins eins og hún birtist í vestrænni læknisfræði. En hugmyndirnar eru svo sannarlega fjölbreyttar og þróast í taktu tíðarandan hverju sinni. Og það hvernig einkennin eru skilgreind eða hvernig þeim er lýst hefur ekki bara afgerandi áhrif á það hvernig konur upplifa þau, heldur einnig hvaða mynd samfélagið býr til af konum á þessu æviskeiði. Allt til ársins 1980 var breytingaskeiði skilgreint sem taugavandamál, nánar tiltekið sem geðsjúkdómur. Fram að því var það viðtekin trú að tíðakvörf væru orsök alvarlegra geðraskana sem byrtist meðal annars á þann hátt að konur mistu stjórnaskapi sínu, þar eru pirraðar eða þunglindar, uppstökkar, reiðar og óútreiknanlegar. Þessi geðrænu veikindi væru tilkomin vegna þeirrar sorgar sem konur upplifðu við missi á frjósemi sinni, kynþokkanum og þar með kvenleikanum og líka vegna þess að þær voru einmanna og ántilgangs í tómur hreiðri þegar börnin flyttu að heiman. Hugmyndina að kvenleikin haldist í hendur við frjósemi má rekja langt aftur í aldir en hún kristallast mjög skýrt á 6. og 7. áratugnum þegar fyrstu hormónalyfin voru að koma markað undir slagorðum eins og kvenleg að eilífi eða feminine forever. Í pakkanum fylgdi svo hugmynd að konur geti haldið áfram að vera aðlaðandi og unglegar eftir breytingaskeiðið og þannig fullnægt þörfum eiginmanna sinna og heimilisins enda var það helsta hlutverk kvenna á þessum tíma að vera eiginkona og móðir. Þessar hugmyndir kvenleikan enduróma enn í dag í hormónaiðnaðinum sem eitt sá stærsti í lyfjabransanum og gengur að mörguleiti út á að selja okkur konum frestun á þeirri líkamlegu hrörnun sem fylgir breytingaskeiðinu þótt margar okkar hafa eflaust aðrar og betri ástæður en þá til að taka inn hormóna. Þessar hugmyndir hverfandi kvenleika og dauða á djöful fyrir konur á breytingaskeiðinu enduróma síðan í síbylju í bókmyndum, kvikmyndum og afþreyingariðnaðinum öllum, seittlast inn í kaldtænislegt grín hér og þar og lifa bara ágætis lífi í dag. Í þessu samengi skulum við rifja upp eitt atriði úr The Golden Girls, henni óborganlegu sjónvarpsþáttaseríu frá 9. áratugnum sambúð 4 fráskildra kvenna á besta aldri. Í þessari senu lokar einn þeirra sig inn í herbergi og örvæntingarfull segir hún vinkunum sínum hinum megin við hurðina að nú sé komið að endalokunum. Vinkunurnar verða skelkaðar og halda hún sé með lífsættulegan sjúkdóm. En það miklu verra en það. Hún geti allt eins dáið því nú sé hún komin á breytingaskeiðið. Lífinar sé búið.
No girl, no boy, I'm not pregnant. It's worse, it's much worse.
Blanche, what is it?
My life is over. Oh, Blanche, I'm sorry. I'm sorry for thinking all those bad things about you when I thought you were pregnant. Like what a slut you were for having all those men. That thing's only a tramp would do. But now that you're dying, I mean, please forgive me, Blanche. I didn't know, please.
I am not dying, Rose, but I might as well be. It's menopause. Well, I wish I could die because as far as I'm concerned, this is the end of my life.
Heldum aðeins áfram að skoða söguna og bökkum enn lengra aftur í tíman eða allt aftur til aldamótana 1700. Það var þetta leiti sem hugtakið menopause kom fyrst inn í læknisfræðina og var fyrirbærið kallaði óformlegu tali helvíti kvenna eða dauði kynlífsins. Hitakófum var lýst í fyrsta sinn í læknabókum sem þá voru kallaðar því skemmtilega nafni móðursíkis gufur. Á þessum tíma var talið að tíðalókin væri afleðing þess að tíðablóðið væri stíplað inn í líkamannum. Það kæmis bara ekki lengur út. Sem aftur útskýrði hvers vegna konur á þessum aldri yrðu svona klikkaðar. Nokkru síðar eða á fyrirhluta 19. aldrar farðist svo athyglin af hugmyndinu yfirfullan líkama af eitruðu blóði yfir á legið og eggjastokkana sem talin voru verða fyrir verulegum taugatröflunum hjá konum á þessum aldri. Þannig væri móðursíki og taugaveiklun fullkomlega eðlilegar afleðingar af þeirri röskun og breytingaskeiðið var meðhöndlað sem geðsjúkdómur. Í dag segir læknisfræðin okkur að þetta sé allt saman spurningum hormón, estrógen og prógesterón og það er alltaf eitthvað nýtt að koma í ljós. Hvernig ætlum við munum tala um þetta eftir 50 ár, 100 ár?
Ok, hér koma pælinga mínur breytingaskeiðið og tíðakvörf og miðaldra konur. Fyrir það fyrsta finnst mér ótrúlegt hvað við vitum lítið þetta skeið í lífi kvenna. Okkur er lítið sem ekkert kentum þetta í skólum til dæmis. Og þó er þetta eitthvað sem helmingur mannkyns gengur í gegnum, náið er aldrei til. Fjallað er ítalega kynþróskaskeiðið og hvað breytingar fylgja því, en svo erum við skilin eftir án umfjöllunar næsta róttæka breytingarskeið líkama og sálar. Það er freistandi að slá því fram að áhugi og breytingarskeiði kvenna sé svona lítill að því að karlar gangi ekki gegnum jafn róttækar breytingar. Það sem mér hefur nefnilega þótt einna áhugaverðast við að lesa mér til hvernig konur upplifa breytingarskeiðið er að þær virðast margar upplifa frelsi. Loksins hætta er að vera bara kynverjur og fá loksins að vera heilstiftar manneskjur. Án þess að því fylgi krafa að vera fyrst og fremst aðlaðandi, ekkjandi, þokkafull. Sem segir okkur bara hvílít helsi það er að þurfa forgangsraða útliti og útlitsáhyggjum fram yfir öll okkar önnur hugðarefni áratugum saman. Við búum í samfélagi þar sem litið er á konur sem kynverur fyrst og fremst og þær upplifa marga létti við það að losna undan því hlutverki. Magnað.
Nú held ég að sé komin tími á að tala bleikafílinn í stofinni. Hormónalyf. Eins og þau tóku kannski eftir í síðasta þætti þá á ég í flóknu sambandi við mína hormóna og ég sveiflast eins og strá í vindi með afstöðu mína. Þetta er einhvers konar ástar-hatur samband. Stundum veit ég ekki hver ég væri án þeirra og öðrum stundum langum ég bara hætt á þeim. Þegar ég efast minni ég mig reglulega á hvers vegna ég byrjaði á þessu. Jú, það var til að fá svefnin og lundina í lag og til að slá að hitakófin sem heldust yfir mig allt upp í 20 sinnum á dag. Vel að minnst, var ég nokkuð búin að lýsa svona hitakófi? Ímyndaði þér að það sé grill innan í brjóstólunni þínu sem kviknar á svona eins og í brauðrist. Þræðirnir verða smám saman glóandi og hitinn streymir upp í hálsin, hleypur upp andlitið og höfuðið og út í handleggina. Þessi fylgir hraður hjartsláttur, grynnri öndun, rauðflökkótt húð og einhvers konar furðulegt líkamlegt óþol fyrir sjálfum sér. Það er ekki séns að vera kjurra meðan þetta gengur yfir eða halda einbyttingu við nokkurn hlut. Og eitt svona hitakóf getur varað allt frá 30 sekundum upp í nokkrar mínútur. Svo kemur kuldaskjaldin eftir á þegar líkaminn er að hamast við að reyna að leiðrétta eigin mistök. Kæla sig niður eftir hitablasti sem hann setti þarna alveg óvart í gang. Allavega, nú hef ég verið á hormónum í rúm 2 ár og á þeim tíma hef ég þurft að prófa 4 tegundir áður en ég fann góða lendingu. Eftir cirka 8 mánuði virtist sem lifið hætti að virka og ég fór aftur að finna fyrir hitakófum og svefnleysi, verstu frákvarsenginum estrogenskortsins. Í samráði við kvensjúkdómalæknin minn ákvaði ég að prófa 2 tegundir og þá fór allt í rugl á ný. Ég varð aftur eins og úlingur, útstift í bólum og óróleika og óstöðuleika. 3 tegundum og nokkrum mánuðum síðar var ég komin á 2-faldhæri estrogenskant, tegund sem venjulega er gefin konum sem hafa farið í lagnám. Var ég orðin estrogen fíkill? Eða erum við það kannski allar eftir 30-40 ár á þessu efni? Eftir tæft ár á þessari sterku tegund fór viðhorf mitt að breytast. Samviskubitið og áhyggjur af aukaverkunum jukust og ég fann að mig langaði að hætta eða að minnsta kosti minka skammtinn. Ég endaði á að fara aftur á lyfi sem ég byrjaði á og minkaði þannig skammtinn aftur helming. Það gekk ágætlega, ég fann fyrir smá hitakófum og svefntruflunum en ekkert sem ég réð ekki við. Næsta skref eftir samtal við lækni minn var að trappa mig hægt og rólega niður með það markmiði að hætta alveg á hormónum fyrir árslok. Ég gerði þetta mjög varlega, tók pillu í 3 daga og sleppti úr 4 hverjum degi. En fljótt fór allt í rugl aftur og á innan við mánuði fór heilsuminni ört hrakandi. Ég varð algjörlega dofin, heilaþokan lagðist yfir mig eins og mara, ég var þunglind og kvíðin með stöðugan hjartslátt og skyndileg grátköst. Svefnin fór út gluggan og ég var bara eins og flak. Á sama tíma leitaði ég hjálpar í brunn nálastungulækninga og grasalækninga, stundaði sjósund, göngutúra og passaði að næra mig vel. En allt kom fyrir ekki. Ég bara réð ekki við þetta. Þannig að ég hætti við að hætta. Málið með hormónuna er að það er svo mikið af flóknum og stundum misvísandi upplýsingum þarna úti og hver og ein kona þarf að gera það upp við sig hvernig hún ætlar að vega og meta heilsu sína gagnvart áhættinu sem fylgir því að taka inn hormón. Vega og meta hvenær einkennin eru orðin það íþyngjandi að þau hafa verulega neikvæð áhrif á lífsgæðin. Eiga samtalið við heimilislæknin eða kvensjúkdómalæknin, skoða eigin sjúkrasögu og ættarsögu, kynna sér innihald og samsetningu ólíkra hormónalyfja og prófa sér svo áfram. Ég vildi kafa aðeins betur ofan í hormónahildipið og læra meira og hafði þess vegna samband við Laufeyju Tryggvadóttur, faraldsfræðing og framkvæmdastjóra krabbameinsskrár hjá Krabbameinsfélagi Íslands. Hún hefur stundað rannsóknir hér á landi á áhættu þáttum brjóstakrabbameins. Við hittumst á Zoom og hún lóðsaði mig í gegnum þetta.
Og ég ætlaði bara að segja þér í upphafi, þú veist, að ég sjálf er að taka hormón og ég er alveg bara, mér langar svo að hætta á þeim og, hérna, og ég er samt ennþá í daldið svona miklum einkennum, þannig ég reyndi að hætta og það gekk svo illa, ég ákvaða eins að bara leifu sig að malla eins og viðbót. Þannig að þú veist, ég er náttúrulega með einhverju svona slagsíðu sko, í þessari umræði, en ég er mjög flóki samtal.
Það er einmitt bara fínt, það er raunveruleikin. Að mörgum líður dálítið illa, marga konur sofa bara illa og það er ýmislegt og maður getur jafnvel fundið fyrir þunglind og alls konar sem þetta dregur. En sko, svo er eitt sem ég ætla bara að segja áður en ég gleymi því, að ég myndi segja þetta, að maður færi á tíðarkorn sem á 35 ára eða 40 ára, þá finnst mér ekki spurning að taka hormóna.
Já, ég byrjaði sko 41 og ég er post menopausal sko, búin að vera komin yfir tíðalok fyrir 2 árum síðan og ég er ekki um 45. Þannig að Jens mælti með því að ég myndi bara aðeins slaka og halda aðeins áfram á þeim.
Sko, það skiptir svo miklu málum með aldurinn sko, og ég nefnilega, veistu hvað, ég seti það í samhengi. Sko, akkur er þessir hormónur að auka áhættun og brjóstakrabbamein þegar við erum hvað sem er með þessa hormóna í okkur alltaf? Hvað er þá verra við að taka þá? Maður getur spurt sig að því. Ég held að aðal ástæð fyrir það verra að taka þá er að maður tekur þá þegar maður átt að vera hættur, svona eftir 50. Og þá er maður bara lengi, sko það er alveg ákveðin áhætta að, þú veist, hormónundin okkar tekum inn á brjóstakrabbameins áhættun okkar. Það er bara þannig, við erum konur. Og ef við værum stöðugt ófrískar, þá væri ekki þessi sirkulasjón og þá myndum við hafa mjög litla líkur á brjóstakrabbameini. Það er þannig. En af því við erum nú í þessari sirkulasjón og erum konur, þá erum við í þessari áhættu. Og það er allt í lagi, af því svo hættur þetta um 50 og þá róast þetta hjá okkur. Og þannig að ég myndi segja, ef ég myndi hafa hætt, ég hætti svona eitthvað í kringum 50, en ef ég hefði hætt eitthvað eitthvað fertugu eða þaðan að fyrr, ég meina ég þekki konur sem hætti 35 ára, þá myndi ég að hafa tekið þessa hormónu til svona 50. Ég held það.
Okay.
Það er bara, er þannig, en þá verðum við líka að vera tilbúin að hætta, sko.
Nákvæmlega.
Að gleyma því ekki, hanga ekki áfram á þessu.
Það er einmitt þetta með tímalengdina sem verst svo fyrir mér. Ég spurði Laufeyju hvað langtímanótkun þýðir, nokkuð sem kemur reglulega fram í umræðinni að auki áhættuna á brjóstakrabbameini.
Já, en það er kannski 5 ár og meira, en sko það myndi ég segja að sé aðalega eftir 50, þá er maður að hækka áhættuna sína fram yfir þær sem eru hættar og blæðingum er ekki að taka hormóna.
Okay.
Ég myndi halda að þú sér bara, ef þú ert hætt á blæðingum og fer að taka hormónana fyrir 50, vel fyrir 50, þá sér þú bara í sömu áhættu og stallsýstir þín sem er enn á blæðingum.
Okay.
En, sko, en það er sko 5 ár, eftir 5 ár, þá er strax komin áhættu aukning. Það er eiginlega, ég myndi reyna að taka bara í svona 1 ár eftir 50.
Okay. Einmitt.
Ég myndi reyna það sko, en svo náttúrulega bara ef það er rosa erfitt að þá verður bara finna út úr því, en svo myndi mæla með því að taka ekki nefnum í ára eftir því.
Já, mér er þetta nú eiginlega bara allt sem hann góða fréttir sko fyrir mig það, því að fyrst ég er að fara svona snemmi gegnum þetta, þá fyrst mér líklegt, nú er ég að vera 45 ára, eitthvað spyr, og mér er þetta bara frálegt að ég fara að taka þetta lengur en til 50 í mestalagi, þannig að þá er bara líklegt að ég muni bara vera eins og venjuleg kona sem að hættir á blæðingum svona kringum 50, 51 og teka ekkert hormóna eftir það.
Sko, það finnst mér líklegt. Það finnst mér mjög líklegt út frá því sem að ég hef séð í þessu. Mm. Og svo geti ég náttúrulega ekki sagt að ég viti að það veit enginn, en mér finnst það mjög líklegt. Þannig að maður myndi segja eftir 50, það ætti maður bara að hætta og trappa sig, hugsi ég niður, hætta að maður gæti, sko. Og þá verður maður bara að vera búin að undirbúa sig, vera að byrja að stunda einhverja íhugun eða eitthvað sem maður getur virkið á slökun, þú veist, sem kemur á móti þessu, undirbúa, þú veist, hugan og hérna það hjálpa manni með svefnin. Ég stunda einhverja íhugun og búin að gera það núna eitthvað 13 á. Mm-hmm. Og það hjálpaði mér alveg þegar ég var búin á þessu samt kringum, þannig að tekarum, sko, þannig að það er svo meira 13 á. Sko, það hjálpa manni gegnum þetta.
Já, akkurat.
Og þú hefur góðan tíma til undirbúið.
Þannig ef ég skildi rétt að þá og líka þetta svona samræmis því sem Jens sagði að bara með því að vera kona sem er með virk æxlunarfæri og eggjastokka sem að framleiða estrógen að þá er alltaf einhver viðvarandi áhætta á brjóstakrabbameini.
Já, já.
Já. Og svo eykst hún við sérstaklega svona samsetta hormónameðferð sem við kannski getum fara að tala þú veist, að því ég skil heldur ekki alveg hversu mikil er þessu aukning, hvenær byrjar hún að kikki inn þessa áhætta og meða við, þú veist, bara þyngdarstuðul og aldur fyrstu blæðinga og ég veit ekki hvað.
Já, já, akkurat. Það er svo sem ekki alveg vita, það er alveg góð spurning þegar sem ég hef aldur fyrstu blæðinga. Ég meni, ég myndi alveg halda, ef maður hefði byrjað mjög snemma blæðingum að þá væri ágætt að hætta aðeins fyrr, sko.
Já.
Ég held að sé fjöldi tíðarhringjana sem að næra fara í gegnum í heildina sem skiptir svolítið máli.
Ok, þetta áhugavert. Emmi, bara tímabilið sem þú ert að framleiða estrogen eigur bara hættun á því að það hafi áhugavert.
Eða estrogen og progesterón, að því raunveruleg progesterón er selva vondikallin í sambandi við brjósti.
Já, nákvæmlega, það er að koma fram í sem rannsóknum með þessi samsetta hormónameðferð er miklu verri en bara estrogen meðferð.
Já, það kom svolítið á óvart, sko, að því að menn finna fyrst upp estrogeni og einhverja þá einhverju merar fæi eða eitthvað svo leið, svo geta gert það hann að hvað eitthvað 40 eitthvað í manni gælu. Svo fara að konu að nota það og þetta er náttúrulega rosalega gott út af einkennum. En svo fer að koma ljós að ef þú bara með estrogen, þá er áhætta aukin á krabbamein í leginu.
Já.
Ekki leghálsinum eins og allum ræðin hefur nú verið í samtlu leitina, heldur legbólnum sjálfum, sko, sjálfum leginu.
Einmitt.
Og þannig að það dugur ekki, þá fattast að það dugði að setja prógesterón með, þá er allt í lagi með legið. En þá fara brjóstin að tykka inn, svolítið vandlifa.
Já, það er ekkert sem er örugt greinilega. Í þessu?
Einni, það er náttúrulega hættulegt að vera á lífi og auðvitað verður maður alltaf að taka einhverja, veist, maður tekur alltaf einhverja áhættu, maður keirir í bíl, þó verður á og til bílslis og allt þetta, en það er um að gera að finna hvernig maður getur svona lágmarkað áhættuna án þess að fara alveg með lífsgæðin, sko.
Þetta eru svo sjúklega áhugaverðar upplýsingar. Allt þetta með aldurinn, tíman á hormónum, fjölda tíðarhringja sem kona fyrir gegnum á einni ævi, að ég tali nú ekki heilræðin varðandi það að trappa sig niður og hvernig við getum undirbúið okkur. Við Laufey heldum áfram að ræðum áhrif hormóna á brjóstin.
Sko í fyrri hluta tíðarhringsins, eða þarna er síndu tíðarhringur, 28 dagar og fyrstu 14 dagana, þá sér það að þá er estradiólið hátt eða þú horfum bara á neðri.
Hana. Já, hér.
En svo kemur dökka prógesterón hennar grafi sem rís mjög hátt á seinni hlutanum. Það er einmitt þá sem maður er aumur í brjóstunum og finnur svona alls konar og það er akkurat þá sem maður, það er sennilega þeimum fleiri seinni hluta sem við förum í gegnum, það er þeimum verra. Það er sennilega seinni parturum sem er verra, það er búið að áttast á því núna, það er prógesterónin sem er verra fyrir brjóstin, sko. Þá eru frumuskiptingar í brjóstunum.
Okay.
Þá eru náttúrulega frumuskiptingar í gangi. Og þegar að frumur eru að skipta sér, þá er meiri áhætt á stökkbreytingum. Og allt er þetta svo bara einhver líkindareikningur og sem auðvitað spilar svo sama við aðra áhættu þætti. Og það er náttúrulega eitt, til dæmis, ef ég má segja, eins og kannski í þínu tilviki, að þú ert að hafa áhyggjur að vera að taka hormónana, sem ég held að sé rauninni ekki mikið hættuspil fyrir 50. Þú veist, þá kannski að þú ef þið finnst gott að fá þér áfengisglas eins og mörgum finnst og mér finnst til dæmis að reyna að fá sér bara eins lítið og maður mögulega getur í hvert sinn og ég er ekki eðla ef mér langar rosalega fyrir matur eitthvað vinklar þá fæði mér kannski hálft í mestalagi veist í alvöru að því að mér finnst það svo huggulegt og maður tengir það svo og ég passa frá mig alls ekki á hverjum degi það eikur áhættun eitt glas á dag eikur áhættu á brjóstakrabbameinum eikur prósent
Og það svo gott að skilja nefnda því að sko bara áfengisneysla kvenna á breytingaskeiði bara eykst meðan við fyrir breytingaskeið.
Já, og gerir það og eftir þess og eldri konur eru víst eftirlauna þegar eru víst orðnar mjög slæmar sagði mér hún hérna hjá SAA og hún hérna fína Valgerður einn tíma.
Já, og þetta mér þetta ekki mikið talað þetta í tengslum við sko heilsu eflingu á breytingaskeiði mér ekki svo mikið talað þetta. Og Ég reyndar sjálfar nú bara blessunlega hætt að drekka áfengi þegar svona umsvipa leiti og þetta að gerast. Ég bara þoldi það illa og ég var líka farin að drekka mikið og
var svona eitthvað.
Já, ég, þetta var svo fullkomið að ég var bara búin að angra þetta
áður en. Heppin.
Já, þetta bara út úr sögunni, sko, því mér varst líka mjög gott að fá með vín, sko, rauðin og svona fítið.
Já, það er bara æðislegt þá.
Já,
það þarf náttúrulega að hætta því. Það getur líka slakað á.
Já, það náttúrulega að hætta því, en það þarf að náttúrulega passa magni og mér skilst að þetta sé bara umræða sem þarf að taka, sko, bara varðandi svona léttvinnsnýslu og konur og breytingast.
Það er svo, og ég get sagt að ég hef nú verið að kenna svolítið faraldsfæði krabba minna og oft komið í viðtöl í hérna fjölmiðlum og ég bara veit að þegar maður segir frá þessu með áfengi, Veist, það allir voða áhugasamar að heyra hitt og þetta og að hreyfing sé vendandi en nú leiðum fyrir að tala áfengi auki áhættu á krabbameinum það bara lokast, fólk vill ekki heyra þetta.
Nei, ánú að taka þetta líka í burti frá manni sko. Og þetta náttúrulega sérstaklega þegar konar eru að upplifa þunglindi og svona andlega erfiðleika á þessu skeiði að þá er áfengi oft eitthvað svona til þess að svona tímabundið einhvern veginn létta á einhvern veginn á lundinni en svo er það bara Sækir algjör miskilingur. Já, svo er það bara miskilingur.
Því að það eigur þunglindi svo það manni líður vel í smástund og svo bara þegar þetta rennur á manni þá líður manni einhvern veginn svo illa.
Já, og bara taugakerfið það bara fer í rúst, en það er nú alveg nógu veikt þarna á þessu tímabili sko.
Og svefni náttúrulega fer dalti sko bonka það fer líka í ruslhjámanni ef man að drekka áfengi á kvöldin. Þá séu man miklu minni djúp svefn og fær miklu minna út úr svefninum. Þetta svona, brjóstin eru auðvitað í þvílíkum vandræðum að þessi líffæri, þessi flottu líffæri okkar, að þú veist að þau lendi í bara svona síklus í hverjum einasta mánu sem þau þurfa svolítið að verjast. Og verjast þínu bara furðu vel, sko.
Elsku brjóstin hérna, okkar.
Já, einmitt. Elsku brjóstin og maður vil sko bara þeirra veg sem mest af það var þau bara í friði sem lengst. Og, sko, og þetta sem sagt, er held ég alltaf sama meiði þarna, að byrja sem sagt, young age menarki, að byrja hérna, stemma með blæðingar, það eikur aðeins áhættuna og að hætta seint á blæðingum, það eikur aðeins áhættuna og ég túlka þannig og margir gera það, menn veit ekki alveg af hverju þetta en mjög margir túlka það eins og ég, að það sé bara af því að þeimur fleiri síklusa sem að brjóstið þurfa að upplifa, þá bara aðeins tikkar áhættan aðeins upp á við.
Okay. Ég skil.
Já, og það að eignast hérna ungkvista barn, það lækkar áhættun, þá verður einhver svona sérhæfing í brjóstunum sem að gengur ekki tilbaka og sem vendar okkur pínlítið. Og svo eignast fleiri börn, semst mörg börn er betur en bara eitt barn. Mm-hmm. Og nú erum við náttúrulega ekki að lifa saman þessu í dag, konurnar eru að eignast börn til sér seint og eignast fá börn.
Hvað er konur sko, sem eignast aldrei barn?
Og marga sem eignast aldrei barn. Þannig að þú veist, þessi vendi er þá ekkert í bóði hjá þeim og það er bara þannig.
Já, einmitt.
Það er bara þannig. Nú brjóstagjöf lækkar áhættuna líka út af einhverju hormónaspili. En svo nefnilega líka, ef maður er mjög sem sagt þungur með offitu eða offþyngd, þegar maður er hættur á tíðarhvörfum, að það einhver aðeins áhættuna og það er að því að í fituvefnum er framleitt svolítið östrogen. Einhverjum hormóna. Fituvefurinn framleiðir hormóna. Og það er talin skýringin á því að það alls ekki áhættu aukandi að vera ofþung fyrir tíðakvörf. En eftir tíðakvörf þá fer það tekin. Þetta allt saman hormónarnir sko.
Já,
svo, og svo kemur í ljós að tíðakvörf hormónarnir auka áhættuna líka. Svo þetta stemmir allt saman.
Það nóg að melta eftir þetta samtal við Laufeyju og mikið af upplýsingum að taka inn. Við verðum því miður að láta staðar numið hér en ég vil nota tækifærið og hvetja ykkur til að taka þátt í nýri rannsókn krabbameinsfélagsins áhættu þetta í brjóstakrabbameins á vefsíðu félagsins krabb.is. Ég þakka samfylgdin í dag og vonast til að hitta ykkur aftur í næsta þætti sem eru jafnframt sá síðasti í þessari þáttaröð. Þanga til, verið sæl.